Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturlarimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Agar siz boshqalarning ayib gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otangiz ham sizni kechiradi. Biroq agar siz boshqalarning ayib va gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. 1999-yilning 23-yanvarida Hind shtati Arissada 58 yoshli avstraliyalik baptist missioneri Graham Steins va uning ikki o'g'li avtomobil ichida bo'lgan paytda taxminlar bo'yicha Hind fundamentalist guruhlari ularning ustidan benzin quyib yoqib yuborgan. Graham Steins 34 yil mobaynida mahov odamlar bilan ishladi. Hindistondagi 100 millionlab odamlar Graham Steinsning bevasi Gladys Steins o'z televizion chiqishida oilasining qotillarini Injil nomidan kechirganini ko'rdi. Bu chiqish ko'p odamlarni yig'igacha olib bordi va bir xushxabarchi imonlining guvohligiga ko'ra, ehtimol uzoq vaqtlik missionerlik ishidan ko'ra Hindistonda xushxabar uchun ko'proq ishni amalga oshirdi, deb aytishardi. Qotillarni kechirish istagi haqida gapirayotib, Gladys Steins shuni qo'shib qo'yadiki, kechirim uni kutilgandan akt holda, yuragida saqlanib qoladigan qayg'u va istiroblardan qutqardi. Ushbu fojia vaqtidan boshlab uning uyiga doimo odamlar keladi va qanday qilib masxiy bo'lish haqida so'rashadi. Kvidad Juarez Meksikada joylashgan shahar bo'lib, ommaviy axborot vositalarida ko'z yoshi va o'lim qirolligi deb nom olgandi. Lekin 1999-yilning mayida Hayot 99 deb atalgan ulkan festivalda u tinchlik va umid shahriga aylandi. Festivalni o'tkazish paytida ko'chada Masih haqida guvohlik beruvchi komandalardan biri odatdagidan boshqacha vaziyatga tushib qoldi. Bu komandada Samuel ismli bir yosh meksikalik tarjimon bo'lib ishlardi. Tasodifan komanda a'zolari Samuelning onasi va opasi yaqinda o'ldirilgan va u bu qotillikning guvohi bo'lganini bilib qolishdi. U fojiani to'xtatishga intilgan, ammo bunga erisha olmagan edi. Samuel qotilni bilishini aytdi. U qotildan o'ch olish istagi bilan yonardi. Lekin keyinchalik u masxiy bo'lgandan keyin uning hayotga nisbatan munosabati o'zgardi. U 20 kishi o'qiydigan Injil o'rganish guruhini boshqarardi. Hayot 99 festivalining oxirgi kechasida u onasini va opachasini o'ldirgan odam Iso Masihni o'z najotkori deb tan olish uchun oldinga chiqqanini ko'rdi. Samuel odamlar to'dasidan o'tib, uning qo'lini siqdi va Xudo shohligiga kirgani bilan uni qutladi. Samuel bu odamni kechira oldi. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.